9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Brankica Đikanović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Premijer Vučić u poseti Kini. Do 15. septembra biće poznata nova minimalna cena rada. Dinar danas najslabiji od početka godine. Posle dva meseca, Holandija predstavlja izveštaj o padu malezijskog aviona iznad Ukrajine. Marin Čilić osvojio US Open. U Kragujevcu 15, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 17 stepeni. Danas sunčano i toplije, temperatura do 28 stepeni. Posle Berlina, Pariza i Moskve, premijer Srbije Aleksandar Vučić boraviće u poseti još jednom značajnom svetskom centru. Počinje posetu Kini, gde će učestovati na Svetskom ekonomskom forumu u Tianjinu, koji okuplja više od 1700 učesnika iz 110 država. Sa kineskim premijerom Ke Qiangom i sa predstavnicima tamošnjih kompanija i banaka razgovaraće o završetku projekata u Srbiji, mosta preko Dunava, deonice koridora 11, termoelektrane Kostolac i mogućnosti za početak izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta. Iz Pekinga za Vesti u 9, Lidija Obradović iz Kineskog međunarodnog radija.
U Tianjinu je sve spremno za početak Svetskog ekonomskog foruma, letnjeg samita svetskih lidera iz oblasti politike, biznisa i nauke. Težište razgovora biće nove tehnologije i ekonomski, politički i socijalni izazovi globalnog razvoja i zaštite čovekove okoline. Ovaj skup je za Srbiju veoma važan i našeg premijera Aleksandra Vučića, osim učešća na letnjem Davosu, očekuje niz sastanaka na najvišem nivou kao i članove naše delegacije. Vučić će tokom posete Kini razgovarati sa premijerom Li Keqiangom i sa predstavnicima kineskih kompanija i banaka zainteresovanih za ulaganja u Srbiju. Svakako će biti reči i o mogućnosti da Srbija bude aktivniji partner realizacije kineskog ekonomskog plana koji predviđa ulaganja u projekte u Evropi u vrednosti od 10 milijardi dolara. Jedna od tema razgovora svakako će biti i postizanje dogovora da Beograd bude domaćin ovogodišnjeg samita Kine i 16 evropskih zemalja. I kineska i srpska strana sa optimizmom gledaju na dane koji slede uz jedinstvenu ocenu da će se strateško partnerstvo dve zemlje posle ovog skupa popeti na viši nivo. Tianjin je jedan od ekonomskih centara Kine, udaljen je samo 200 km od Pekinga, do kojeg se stiže za samo 20 minuta brzom prugom.
Dakle, čuli smo za nas zapanjujući podatak da je 20 minuta potrebno da se pređe čitavih 200 km od Pekinga do Tianjina gde se održava samit. A na samitu dvojica premijera razgovaraće o političkim pitanjima kao i o ekonomskoj saradnji jer su kineske kompanije veoma aktivne u Srbiji. O tome razgovaramo sa ekonomistom Radojkom Nikolić, ona je na telefonskoj vezi. Može li Srbija, gospođo Nikolić, zahvaljujući plodnoj i ozbiljnoj saradnji sa Kinom, da zaista postane vodeća zemlja regiona?
Velika je mogućnost da se to i dogodi, zato što je Kina prošle godine ekonomija u velikom usponu, a poslednjih godina primećujemo i zainteresovanost Kine za ovaj deo Evrope. Od krajem prošle godine je održan jedan od takvih skupova u Rumuniji, gde je saopšteno da Kina namerava da u jugoistok Evrope uloži 10 milijardi dolara, što je sasvim moguće da deo tih sredstava bude i kod nas plasiran.
Koji je ekonomski prostor u kome bi Srbija imala prevashodni interes saradnje sa Kinom?
Ono za što su oni zainteresovani, to su infrastrukturni projekti, izgradnja puteva, mostova, to smo do sada već videli na osnovu aranžmana koje imamo sa Kinom, ali u novije vreme oni pokazuju interesovanje za poljoprivredno-prehrambenu industriju, za metalsku industriju, za tekstilnu industriju, tako da je moguće u različitim oblastima prosto mi imamo kandidate da zadovoljimo sva ta njihova interesovanja. Važno je samo da ima dovoljno sveže kapitala sa kojim oni mogu da uđu i naravno dobre organizacije rada koja može da obezbedi profitabilnost.
Kina je peti spoljnotrgovinski partner Srbije, ali je naš deficit veliki. Ima li prostora za izvoz, a ne samo za kineske investicije?
Pa to je teško reći. To je teško reći. Pre se može očekivati da to budu fabrike u kojima se može proizvoditi u Srbiji, a da bude kineski kapital. A toliki deficit imamo, to i logično, zato što je kineska roba prošlih godina preplavila naše tržište i čak i ako nije ocarinjen svaki deo, a znate da je s tim bilo problema, bilo je logično da taj priliv, te količine robe prosto ne možemo da uzvratimo na isti način našim izvozom i logično je da se javljao toliki deficit, ali ono to zašto je Kina zainteresovana, to bi pre bila proizvodnja kod nas, pa onda možda ne neki zajednički izvoz i možda u neke treće zemlje, a ne direktno u Kinu.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je ekonomista Radojka Nikolić.
9:06. Posle više od 3,5 godine, radnici u Srbiji mogli bi uskoro da dobiju novu minimalnu cenu rada, koja sada iznosi 115 dinara po satu. Resorni ministar Aleksandra Vulin najavio je da će do 15. septembra biti poznata nova vrednost minimalne zarade. Za novosti je rekao da će do tada država videti šta je realno po pitanju minimalne zarade, a čije povećanje traže sindikalci, a smanjenje poslodavci. U toku dana biće održani sastanak predstavnika sindikata, Unije poslodavaca i nadležnih ministarstava koji bi trebalo da daju svoje predloge o budućoj minimalnoj ceni rada. Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca kaže za Vesti u 9 da će se Unija zalagati da cena rada ostane nepromenjena.
Obzirom na to da u ovoj godini, iako se očekivalo, ali zbog onih poplava i slične situacije u kojoj se inače privrede nalazi, nije došlo ni malo do povećavanja neke prirodne aktivnosti, odnosno domaćeg proizvoda, koji čak, recimo, se očekuje će biti 0,5% manje nego što je to bio prošle godine.
Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije kaže za Vesti u 9 da bi, prema pokazateljima svih sindikalnih struktura, a u skladu sa Zakonom o radu, minimalna cena rada u Srbiji trebalo da bude 136 dinara.
Mi ćemo danas na pregovorima insistirati da se ta minimalna zarada promeni i promeni za taj iznos, jer to je nešto što je važeća regulativa u evropskom zakonodavstvu, pa mislim da bi to trebalo da važi kod nas. O tome će biti nakon današnjeg sastanka, u petak će se sastati socijalno-ekonomski savet na kome treba konačno da se postigne ili ne postigne dogovor oko te minimalne zarade, što bi kasnije trebalo da ide na vladu koja bi trebalo da donese konačnu odluku.
Poslednje povećanje zaposleni su dobili u aprilu 2012. godine, kada je minimalac po satu povećan sa 102 na 115 dinara.
Dok se čekaju nova vrednost minimalca u Srbiji, ali i odluke o tome za koliko će i kome biti smanjene plate u javnom sektoru i penzije, dotle svi oni koji imaju bilo kakva dugovanja indeksirana u stranoj valuti, ovih dana sa zebnjom prate slabljenje nacionalne valute. Dinar će danas dostići najnižu vrednost ove godine. Za 1 euro potrebno je 119,04 dinara. Postavlja se pitanje, da li odlaganje sprovođenja mera štednje doprinosi slabljenju dinara? Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić kaže za Vesti u 9 da što se duže čeka na primjenu mera koje bi trebalo da doprinesu fiskalnoj konsolidaciji, to je nepoverenje stranih investitora veće. Smatra da se time stvara jedan od potencijalnih uzroka varijabilnosti kursa dinara proteklih meseci.
U tom smislu, koliko bi vlada Srbije donela mere fiskalne konsolidacije koje bi za investitore predstavljala neku vrstu garancije da će u Srbiji biti očuvana makroekonomska stabilnost, to bi indirektno uticalo na stabilizaciju kursa dinara, jer bi na taj način investitori bili podstaknuti da i dalje ulažu u dinar, odnosno da se zaustavi proces povlačenja koji je primjetan prethodna 2 do 3 meseca. Znači, pod uslovom da te mere budu usvojene u relativno kratkom roku, kao i da njihov sadržaj bude takav da one već u toku naredne godine dovedu do relativno značajnog smanjenja fiskalnog deficita, one bi mogle da doprinesu stabilizaciji kursa dinara.
Narodna banka Srbije je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 975 miliona evra kako bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa.
A u iščekivanju računica o rebalansu i merama štednje, stava vlade je da će zaštititi socijalno najugroženije. To im je savjetovao i Međunarodno monetarni fond. Na granici siromaštva živi naš svaki četvrti sugrađanin, odnosno 1.800.000 ljudi. To pokazuju naša, dok svetska istraživanja navode da je situacija još alarmantnija i da gotovo polovina stanovništva živi loše. Šef vladinog tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva Žarko Šunderić izjavio je za RTS da su najugroženiji nezaposleni i niskoobrazovani građani.
Rešenje pitanja nezaposlenosti i rešenje pitanja obrazovanja, dakle ono što se kod nas nekako čini mi se još uvijek ignoriše, uključujući i srednju školu. Dakle, srednja škola rešava pitanje siromaštva, makoliko to zvučalo na dugom štapu. Kratkoročno rešenje jeste socijalna pomoć, socijalna politika, dakle ili novčana socijalna pomoć ili dečiji dodaci. Vi znate da smo od početka krize olakšali, da tako kažem, pristup socijalnoj pomoći, tako da je dupliran broj ljudi koji u stvari primaju socijalnu pomoć i da je povećan taj izdatak, odnosno da je povećan iznos koji se ljudima daje.
Srbija je po broju siromašnih ljudi u odnosu na ukupan broj stanovnika prva zemlja u Evropi.
Marko Milićev, osumnjičen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je 25. jula na Brankovom mostu nastradao Luka Jovanović, biće danas izveden pred sudiju. Posle saslušanja biće odlučeno da li će rešenje o pritvoru ostati na snazi. Milićev je iz Kine deportovan u Srbiju. Osim njega, istraga se vodi protiv još 7 osoba zbog sumnje da su pomagale posle učinjenog krivičnog dela. Svim osumnjičenima je određen pritvor do 30 dana.
9:12, slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Holandske vlasti najavile su da će u toku dana objaviti izveštaj o istrazi povodom pada malezijskog aviona iznad Ukrajine. U izveštaju bi trebalo da se nađu detalji prikupljeni sa glasovnog snimača u kokpitu, dokumenti dobijeni sa snimača leta, satelitski i radarski snimci. Iako će izveštaj biti predstavljen danas, za sada nije poznato da li će biti objavljeni dokazi o tome šta je uzrok pada aviona iznad istočne Ukrajine. O tome i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Neposredno posle pada Rusija je kao krivca označila ukrajinsku vojnu avijaciju, dok su Ukrajina i zapadne zemlje zauzele stav da su proruske snage oborile avion uz pomoć naoružanja koje im je poslala Moskva. Holandska istražna komisija je istakla da te optužbe neće uzimati u obzir, već da će se isključivo baviti činjenicama. Malezijski avion sa 298 putnika i članova posade srušio se 17. jula u Ukrajini u blizini granice sa Rusijom. Niko nije preživeo, a polovina žrtava je iz Holandije. Ministar odbrane Kanade Rob Nicholson izjavio je da su 3 ruska vojna aviona sinoć preletela kod južne obale Ukrajine iznad fregate kanadske mornarice koja učestvuje u NATO vežbama u Crnom moru i da je to nepotrebna provokacija u vreme krhkog prekida vatre u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane odgovorilo je da avioni jesu preleteli tu oblast u toku rutinskog leta, ali da se nisu približavali plovilima kanadske mornarice. Kako prenosi britanski list Daily Mail, britanske i američke vlasti znaju ko je ubio američke novinare Jamesa Folija i Stevena Sotlofa i njegov identitet će obelodaniti za nekoliko dana. Radi se o jednom od četvorice britanskih džihadista poznatih kao Beatlesi koji drže taoce u Siriji. Antiteroristička policija će uskoro uhapsiti 12 osoba u Britaniji koji su povezani sa pripadnikom Islamske države, navodi list.
Američki kongres saopštio je noćas da će odobriti finansiranje vojne ofanzive protiv ekstremista iz borbene organizacije Islamska država na Bliskom istoku, ukoliko to bude zatražio predsjednik Barack Obama. Kongres je naveo da je posle nedavnog ubistva 2 američka novinara saglasan da podrži vojne napade za zaustavljanje napredovanja Islamske države koja je okupirala delove Iraka i Sirije, ali i napade na Liban. Tek će se u narednim danima i nedeljama raditi na sanaciji terena, a posle jučerašnjeg izlivanja oko 14 tona nafte iz cisterne koja se prevrnula kod Kadinjače na magistralnom putu Užice-Bajina Bašta. Za Vesti 9 javlja Zoran Žeravčić.
I pored brze intervencije vatrogasno-spasilačke jedinice iz Užica na posipanju asfalta peskom kako bi upio iscurelu naftu, u obližnjem potoku Dobujevica uočene su naftne mrlje, što bi moglo biti pretnja i za nizvodne vodotokove. O razmjerama zagađenja vode moći će da se govori za nekoliko dana po završetku analiza u Zavodu za javno zdravlje Užice i Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, ali se sa velikom sigurnošću može reći da će biti posla i za poljoprivrednu inspekciju, čiji zadatak će biti da naloži mere za sanaciju zemljišta zahvaćenog izlivanjem oko 14.000 litara nafte. Interventno se mora bezbedno ukloniti i pesak upotrebljen za posipanje asfalta na mestu prevrtanja cisterne. Ovaj pesak tretira se kao opasni otpad i mora biti transportovan na specijalna odlagališta kakvih nema u užičkom kraju. I sama dislokacija cisterne je zahtevan posao. Ona će biti bezbedno transportovana sa mesta udesa, posle čega će iz nje biti pretočeno preostalih oko 15.000 litara nafte.
Građevinska inspekcija Srbije odlučila je da se vlasnicima stanova sa hemijskim isparenjima u naselju dr. Ivana Ribara ponudi preseljenje u slobodne stanove u naselju Stepa Stepanović. Građevinska direkcija Srbije će, kako se navodi u saopštenju, snositi troškove selidbe stanara kao i režijske troškove za kupljene stanove u periodu dok se ne izvrši sanacija objekata.
A Srbija ima rok od još 9 meseci da završi proces digitalizacije i televizijskog programa. Ministar Rasim Ljajić danas će uz zvaničan početak procesa rada digitalizacije održati konsultacije sa emiterima o početku prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa u zemlji. Urednica digitalnog programa naše televizije Tatjana Čitić kaže za Vesti u 9 da će do juna naredne godine digitalna televizija biti prisutna u svakom domaćinstvu i to bez izuzetka.
To znači da moraju biti spremni, moraju kupiti set-top box ili TV prijemnik koji imaju oznaku DVB-T2. To je vrlo bitno da ne bi pogrešili slučajno, treba da dobro obrate pažnju da se ne bi izložili dodatnom trošku ako kupuju novi TV prijemnik, da kupe onaj koji će sutra moći da koriste i samo uz običnu antenu koja se nalazi na krovu ili sobnu antenu.
Državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić je najavila da će najugroženiji stanovnici i korisnici socijalne pomoći moći da dobiju besplatno set-top box uređaje za primanje digitalnog signala. Vlada će napraviti plan, odnosno kategorije ugroženog stanovništva, koji će uređaje dobiti do kraja perioda predviđenog za digitalizaciju.
Centar za promociju nauke, najveća naučna institucija u Evropi, organizuje izložbu povodom 60. godišnjice postojanja. Srbija je članica CERN-a, a posebno nas raduje poseta doktora Sergija Bertolučija, naučnog šefa CERN-a, koji će sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđanom Verbićem otvoriti izložbu, kaže za Vesti u 9 Aleksandra Drecun, direktorka Centra za promociju nauke.
Povod je izložba, priča o CERN-u, to će biti interaktivni eksponati i u narednih nekoliko nedelja svi koji su zainteresovani moći će da se informišu o radu ove institucije, ali i da učestvuju u interaktivnim radionicama i u naučnim eksperimentima. Pre svega pozivamo najmlađe da nam se pridruže, svakako njihove roditelje, ali i naučnike, jer je ovo jedna izuzetno prestižna i korisna stvar. Naime, CERN, pored toga što je značajna naučna institucija, je jedan privredni potencijal, budući da srpske kompanije takođe mogu da snabdevaju CERN koji je ogroman i koji troši mnogo i koji ima velike potrebe za sofisticiranim projektima, mogu da snabdevaju CERN svojim proizvodima i uslugama.
Izložba CERN u Srbiji 2014. traje do 19. septembra, ulaz je slobodan.
A kada reč o sportu, malo ko je mogao da pretpostavi pred početak ovogodišnjeg poslednjeg Grand Slam turnira US Opena da će upravo hrvatski teniser biti najbolji na tom turniru. U studiji je kolega Stevan Kovačević.
A to se noćas i dogodilo. Marin Čilić lako je pobedio Japanca Keija Nišikorija sa 3-0 po setovima 6-3, 6-3, 6-3 i osvojio otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država. To je Čilićova prva Grand Slam titula i istovremeno njegov najveći uspeh do sad. U polufinalu posećom Čilić je savladao Švajcarca Federera, a Nišikori našeg i najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića. Naša mlada fudbalska reprezentacija od 17 sati igra u gostima protiv Severne Irske. Neophodna pobjeda da bismo sačuvali šansu za baraž za Evropsko prvenstvo 2015. godine. U našoj devetoj kvalifikacionoj grupi vodi Belgija sa 16 bodova, ispred Italije sa 15, Srbije sa 13, Kipra sa 6 i Severne Irske koja ima samo 3 boda. Sinoć u kvalifikacijama za fudbalsko prvenstvo Evrope 2016. u Francuskoj igrano u grupama C, E i G. Izdvajamo Švajcarska, Engleska Engleska 0-2, Španija, Makedonija 5-1, Estonija, Slovenija 1-0 i Crna Gora, Moldavija 2-0. Danas se igraju prve utakmice u grupama A, B i H. Na svetskom prvenstvu u streljaštvu danas u Granadi devetoro naših reprezentativaca. Oni će se nadmetati u tri discipline: vazdušna puška, malokalibarski pištolj i brza paljba. Također u Španiji na svetskom šampionatu za košarkaše danas dva četvrtfinalna susreta: Litvanija, Turska i Slovenija, Sjedinjene Američke Države. Sutra Srbija, Brazil i Španija, Francuska.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Kamioni.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Vlada se ne boji štednje, kaže ministar rada i socijalne politike. A da li od najavljenih mera vlade treba da strahuju građani Srbije? Gosti emisije su Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista, Dušan Korunovski iz Unije poslodavaca i profesor Ljubomir Mađar. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Na graničnom prelazu u Batrovci kamioni jutro čekaju do 3 sata da pređu iz Srbije u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja. U Beogradu je trenutno 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Kragujevcu 19, u Nišu 17. Sunčano i toplije, samo ponegde kiša. Dežurni meteorolog Helena Alimpić.
Danas na području Srbije je pretežno sunčano i toplo, na jugu i jugoistoku promenljivo, oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Čuli ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Tina Amić, Brankica Đekanović, Srđan Manojlović, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.